Están vostedes escoitando un espazo educativo que ofrece a Fundación Preescolar na Casa en colaboración con Radiofusión e coa Fundación TIC.
Uns minutos educativos, uns minutos de información. Un espazo para promover unha cultura da infancia e reforzar a competencia educativa das familias.
Dedicamos cada día este espazo en Radiofusión aos profesionais de educación, a familia en particular e a sociedade en xeral.
Comezamos.
Ven, cabalo amigo, dillo cabalo a fermosa voz de Pilocha. Un dos grandes obxectivos da educación é que os nenos sexan persoas autónomas, seguras, capaces de desenvolverse por sí mesmas e integradas na sociedade. E para isto precisamos do afecto. Precisamos cultivar os sentimentos. Precisamos dos amigos e dos demais.
Pero a socialización dos nenos require a actuación de numerosos procesos cognitivos, conductuais e afectivos. Estes procesos comezan dende o mesmo momento do nacemento ou incluso antes de nacer, debido a que a nai e o bebé están unidos e todo o que sente a nai, sente o bebé.
Cando o bebé chega ao mundo, establece un vínculo afectivo cun número reducido de persoas e dunha forma especial coa nai.
Deixa de correr, ven a miña beira que te quero ver.
Este vínculo é o chamado apego. Da calidade deste vínculo van depender as relacións e os sentimentos futuros dese neno ou desa nena. Lembrades, falamos del hai uns programas.
Unha xeitada relación cas figuras de apego conleva sentimentos de seguridade, de que estas persoas están incondicionalmente dispoñibles cando se precisan.
A partir desa relación positiva, os máis pequenos comenzan a explorar o mundo que os rodea e a relacionarse cos obxetos e coas persoas dunha forma positiva, con confianza e seguros de sí mesmos.
Cabaliño novo, cabalo pedres, que gallo pasledo polo terra plen.
O afecto é o sentimento de cariño por unha persoa.
As relacións afectivas son un proceso de dous, único e irrepetible, que dá a ambas partes a seguridade precisa para relacionarse co mundo e proporciona os modelos de referencia necesarios para entendelo, para absorber o coñecemento e aprender a relacionarse cos outros.
As felicidades e infelicidades que deixamos nese proceso durante a infancia afectan o resto do desenvolvemento do neno e das persoas en xeral.
O afecto é a dimensión básica do desenvolvemento humano e, sen embargo, esquecémonos de cultivalo. Como persoas e como pais, dámolo por feito. Pero o caso é que o cariño hai que demostralo no día a día, con feitos e con palabras.
Porque o afecto edúcase, foméntase, constrúese, pero tamén se daña.
Por iso, as nais e os pais, temos que cuidar con esmero as relacións afectivas da familia, pois os nenos e as nenas imitan o que viven, e os pais somos os primeiros modelos a seguir.
Por iso temos que ofrecerlles un modelo de relacións afectivas seguras e sans. Os máis pequenos, desta maneira, comezarán a súa andaina pola vida con seguridade e serán persoas capaces de establecer unhas relacións sociais e afectivas equilibradas.
Razóns dabondo para cultivar o afecto.
Ata aquí chegamos hoxe. Antes de rematar, recordámoslles que a Fundación Preescolar na Casa ofrécelles ás familias con nenos nas primeiras idades a posibilidade de participar nos espazos das familias, xunto con un orientador do programa, para tratar e debater temas relacionados coa crianza dos fillos.
Se queren participar nestes espazos das familias, poden poñerse en contacto con nós a través do teléfono 982-216-001. Tamén a través do correo electrónico correo@preescolarnacasa.org ou da páxina web www.preescolarnacasa.org. Alí atoparán toda a información que precisan.
Recorden tamén que poden volver a escoitar este programa na web www.radiofusión.eu.
Tamén poden estar con nós a través de Televisión de Galicia os sábados ás 8:30 da mañá ou da Radio Galega os domingos á mesma hora. Estes programas quedan colgados na páxina web da compañía de Radio Televisión de Galicia, no apartado de Televisión e Radio a Carta.
Estiveron con vostedes Enriqueta Alonso, Juan Antonio Pinto e José Ramón Gallego, nos controis do son Manuel de Llano.